svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji svetovalnici bomo govorili o srčni in možganski kapi ter kako lahko ukrepamo, da zmanjšamo tveganja za nastanek krvnega strdka in še v nekaterih drugih bolezenskih stanjih. Gostja tokratne oddaje je doktorica Tjaša Vižintin Cuderman z kliničnega oddelka za žilne bolezni v Ljubljanskem kliničnem centru in pa tudi podpredsednica Društva za zdravje srca in ožilja. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Če ob začetku pojasniva, kakšna je razlika med arterijsko in vensko trombozo?
Pri arterijski trombozi govorimo o strdku, ki nastane v tistih žilah, ki potekajo od srca stran, se pravi v žilah od vodnicah, medtem ko pri venski trombozi govorimo o strdku, ki nastane v žilah do vodnicah, se pravi tistih, ki vodijo do srca. Razlika v strdku je precejšna, predvsem je razlika v načinu zdravljenja, razlika je v dejavnikih tveganja, ki pripeljejo do tromboze v arteriji ali veni. Bolniki seveda tudi drugače občutijo eno in drugo trombozo, tudi pogostnost pojavljanja je različna, tako nekako.
Ponavadi izpostavljamo srčno in možgansko kap, pa vendar strdki lahko odpotujejo tudi v druge dele telesa, kakšne težave oziroma zaplete lahko tam še povzročijo.
Strdki lahko nastanejo, če nastanejo v arterijah, seveda lahko nastanejo v tistih arterijah, ki prehranjujejo bodi si možgane, takrat govorimo o možganskih kapeh, ali arterijah, ki prehranjujejo srce, takrat govorimo o srčni kapi ali srčnem infarktu. Lahko pa seveda strdki nastanejo v katerikoli arteriji v človeškem telesu in potem povzročijo težave na tistem področju, kjer se je žila zamašila. Pogosto vidimo recimo strdke v arterijah v nogah, ki lahko pripeljajo potem tudi do odmrtja uda, ne, do ran, ki se slabo celijo. Lahko pa seveda kjerkoli, lahko se zamaši tudi arterija v očesu in povzroči slepoto. Pravzaprav povsod. Lahko nastanejo strdki tudi v srcu samem, a ne, takrat so vzroki sicer nekoliko drugačni, ampak ti strdki lahko potem pa odletijo iz srčnih votlin po arterijah in zamašijo tudi arterije nekje bolj na periferiji, pogosto tudi v možganih in povzročijo ravno tako možgansko kap. Če pa govorimo o strdkih v venah, se pravi v žilah do vodnicah, takrat pa strdek najbolj pogosto nastane v venah nog in lahko potem odleti tudi v pljuča in potem povzroči bolezen, ki rečemo pljučna embolija. Tako da spekter bolezni, ki lahko nastanejo kot posledica strdkov, je izjemno širok in populacija bolnikov, ki jih prizadane ravno tako.
Omenili ste pljučno embolijo, gre lahko tudi za zelo resen zaplet, kako ravnati?
Pljučna embolija je lahko smrtna bolezen, sploh če je ne prepoznamo in na njo ne pomislimo. Nekje v 10% je pljučna embolija vedno smrtna, sicer pa, če bolezen prepoznamo, jo uspešno tudi zdravimo. Pljučna embolija, kot sem rekla že prej, je najbolj pogosto posledica ali pa zaplet venske tromboze, to pomeni, da so strdki nastali v venah, najpogosteje v nogah in potem napredovali do pljuč. Kaže se pa pljučna embolija najpogosteje z težkim dihanjem, slabo zmogljivostjo, nekdo nenadno ne more več prehoditi niti stopnic v prvo nadstropje, lahko tudi v prsih boli, tišči in takrat je seveda treba poiskati zdravniško pomoč.
Pri možganski in srčni kapi je bistveno prepoznavanje znakov, kateri so tisti najbolj značilni in ali lahko kakšne signale opazimo že prej.
Pri srčni kapi najbolj pogosto bolniki navedejo, da jih tišči oziroma peče v prsnem košu. Nekateri to opišejo kot da bi se jim nekdo usedel na prsni koš in ta bolečina, tiščanje ne popušča. Ta bolečina se lahko širi v vrat, lahko se širi v levo roko, lahko tudi v hrbet, redko tudi v desno roko. Ob tem, če gre prav za srčno kap oziroma srčni infarkt, so bolniki tudi prizadeti zaradi te bolečine, ker je to izjemno huda bolečina. Ponavadi so prepoteni, lahko praviloma jim je slabo, lahko tudi bruhajo. Je pa res, da seveda ne čutijo tega vsi enako, pri nekaterih je ta bolečina zelo izrazita, pri drugih manj, sploh pri ženskah so pogosto znaki ne povsem tipični, zato ženske tudi pogosto kasneje ali pa včasih celo prepozno poiščejo zdravniško pomoč, ker se jim ne zdi, da je tako hudo. Seveda je treba biti na to pozoren. Na njene bolečine od prsi, ki praviloma nastane nenadno, lahko med naporom, lahko pa tudi šele po naporu, zelo pogosto je povezana z enim naporom, ki je morda lahko večji kot običajno, ni pa nujno. Je treba biti na to pozoren, te bolečine nikakor zanemariti in poiskati zdravniško pomoč, da se razjasni, kaj je vzrok. Namreč izjemno pomembno je, da pravočasno poiščemo zdravniško pomoč, ker če gre dejansko za srčno kap oziroma srčni infarkt, to pomeni, da se je ena arterija, ki prehranjuje srce, zamašila ali pa je pretok premajhen, da bi bil zadosten za oskrbo srčne mišice. V tem primeru je treba hitro pomagati, zato ker sicer lahko srčna mišica ali del nje odmre in imamo potem pozne posledice srčnega infarkta in bistveno slabšo kvaliteto življenja, če pomagamo prepozno. V tem času velja, da je čas je srčna mišica, ne? Tako da takrat se mudi. Zato tudi vedno, če poiščemo zdravniško pomoč, ne, je ta vedno nujna, takrat pridejo rešilci, takrat se peljemo v bolnišnico z prižganimi lučmi, ne, takrat se mudi. Lahko pa pogosto potem bolniki, ki pridejo v bolnišnico zaradi srčnega infarkta, sami povedo, ko razmišljajo mečkeno za nazaj, da so imeli težave že nekaj tednov prej, a ne, da jih je ob naporu mečkeno tiščalo v prsih, pa je potem minilo, pa niso šli nikamor, pa se je to potem vedno bolj pogosto ponavljalo, pa so vsem spregledali te opozorilne znake, dokler ni potem na koncu dejansko prišlo do srčne kapi oziroma srčnega infarkta. Tako da te stvari so pomembne in je bolj pametno prej se obrniti na zdravnika, ne, kot pa takrat, ko je že pozno. Drugače je seveda pri bolnikih, ki utrpijo možgansko kap, tam so znaki drugačni. Pri možganski kapi to pomeni, da se je zamašila ena arterija, ki prehranjuje možgane. So znaki lahko zelo različni. Lahko bolnik nenadoma izgubi moč v eni roki, oziroma ponavadi v roki ali nogi na isti strani telesa, bodi si desno, bodi si levo. Lahko izgubi dar govora, enostavno ne more govoriti, a ne? Ali pa se nam zazdi, da nas ne razume, da v bistvu mi njemu govorimo, on nas gleda, ampak razume nas pa ne. Lahko tudi dejansko izgubi zavest, a ne, nenadno nimamo več z njim nobenega stika. V tem primeru je treba seveda tudi takoj poiskati zdravniško pomoč, kliče se urgentno službo zdravniško, ker tudi tukaj velja, da je čas, da čas so možgani, a ne, prej ko tak bolnik pride do ustrezne zdravniške oskrbe, bolj oziroma večje so možnosti, da bodo posledice možganske kapi blažje, kar je za bolnikovo življenje v prihodnosti izjemno pomembno. Ne? Tudi tam je treba podobno kot pri srčni kapi poskušati odpreti tisto zaporo v arteriji, ki prehranjuje del možganov in s tem omogočiti ustrezno oskrbo možganov in zmanjšati posledice kapi.
Kako lahko torej pomagamo, če prepoznamo pri nekom te znake srčne oziroma možganske kapi in verjetno najpomembnejše je tisti hiter odziv, ki ste ga omenili že zdaj?
Najpomembnejši je hiter odziv, gotovo. Ne? Takrat je treba klicati urgentnega zdravnika. V tistem času, ko pa so na poti, a ne? Lahko pri bolniku, ki recimo ima že znano ishemično bolezen srca oziroma bolezen koronarnih arterij ali pa je recimo že v preteklosti imel srčni infarkt, taki bolniki imajo pogosto pri sebi za prvo pomoč nitroglicerinsko pršilo. To je eno zdravilo, ki zelo na hitro mečkeno razširi arterije, ki prehranjujejo srce in s tem bolniku olajša težave. To seveda ne nadomesti nujne pomoči, ampak lahko pa mu s tem pomagamo. Bolniki po infarktu so s tem seznanjeni, vedo, na kakšen način si lahko pomagajo, prav pa je, da so s tem seznanjeni tudi njihovi bližnji. Zato, ker če je bolnik zaradi bolečine ob morebitnem ponovnem infarktu zelo prizadet, ne bo pomislil na te stvari, a ne njegovi svojci, ki so zraven, pa lahko in mu lahko s tem tudi pomagajo že sami.
Verjetno je v pomoč tudi, če upišemo, se pravi, stanje nekoga, če zaznamo nekaj, da se ne odziva oziroma da govori čudno, to je potem verjetno v pomoč tudi reševalcem, da lažje posumijo, recimo, če sporočimo ali na številko ali pa, ko pride dežurna ekipa na sam kraj.
Že ko sporočamo oziroma ko kličemo urgentnega zdravnika, je dobro, da povemo, a ne, kdo je bolnik, se pravi, moški, ženska, star toliko in toliko let, a ne? In tudi opišemo težave. Na kratko seveda, ne, ker ni čas za dolgo, ampak da povemo, v kakšnem stanju je, bodi si, da govori, ne govori, a ne, težave so z eno roko, z drugo roko, ne odziva se, ne diha, recimo, ne, če so tudi to, vsekakor opisati je treba, zato ker zdravnik na drugi strani nam seveda tudi pomaga z postavljanjem vprašanj, tako da nas vodi, predvsem pa ne smemo pozabiti povedati tudi, odkud kličemo, ne, če smo nekje, če živimo v enem kraju, kjer ga je morda težko najdete, ne, da mečkeno tudi pomagamo z usmerjanjem, predamo tudi svojo telefonsko številko, kjer nas lahko reševalci, ki so na poti, pokličejo, če lokacije takoj ne najdejo. Vse to olajša dostopnost in olajša seveda tudi in pospeši zdravniško oskrbo.
V primeru, da pride do zastoja srca in oseba ne diha, je nujno, da se lotimo oživljanja. Kakšen je postopek in kaj pri njem bistveno?
Predvsem je nujno, da takemu bolniku pomagamo, a ne? Da se ne ustrašimo, da ne stojimo zraven in gledamo, ker največ škode naredimo ravno s tem. Žal še vedno je med ljudmi vlada prepričanje, da lahko narediš škodo, če bolniku, ki je utrpel zastoj srca, pomagaš. Pa je v bistvu ne moreš, škode ne moreš narediti, lahko samo dobro narediš in največ škode se stori, če se ne dela nič. Ključno je, da se takoj, ko najdemo bolnika, ki je nezavesten, ki ne diha, ko se prepričamo, da res tudi ne diha, ne, ga potresemo, poskušamo ga poklicati, mogoče nekaj bolečine izzovemo, da vidimo, če se odzove ali ne. Ampak če potem vidimo, da ne diha, je prva stvar, ki jo treba narediti, da kličemo reševalno ekipo. Ne, zato, da s tem pridobimo čas. Ko so oni na poti, potem pa mi začnemo pomagati. Zdaj, če imamo več očividcev, potem lahko eden kliče, drugi pa že začne oživljati. Če si sam, ko srečaš takega oziroma bolnika, takrat seveda najprej pokličeš, potem začneš oživljati. Pri oživljanju velja, da izvajamo masažo srca in umetno dihanje oziroma vdihe. Če se nam zdi ali pa če nismo prepričani, da bi izvajali tudi umetno dihanje, potem zadošča in je povsem dovolj, da izvajamo masažo srca. Ta je pravzaprav bolj pomembna kot umetno dihanje in jo je treba pač izvajati v nekem tempu, a ne nekako 100-krat na minuto, pritisnem ti vtisi v prsni koš, morajo biti dovolj močni, zato, ker s tem v bistvu srce aktiviramo, da kri kroži. In s tem dejansko lahko bistveno vplivamo na preživetje takšnih bolnikov. Praviloma, kadar vidimo slabe izhode po zastoju srca na terenu, jih vidimo zato, ker so očividci čakali reševalno ekipo in niso ukrepali sami. Tako da to, da nekaj naredimo, nekaj postorimo, je izjemnega pomena za tistega bolnika.
Kako pa sicer poteka zdravljenje pri možganski in srčni kapi?
Pri možganski in srčni kapi, kjer je težava v tem, da se je zamašila tista arterija, ki ta organ prehranjuje oziroma oskrbuje s krvjo in kisikom, smo najbolj učinkoviti, če uspemo to arterijo narediti spet prehodno. Postopki, kako to izvedemo, so pri eni in drugi bolezni mečkeno različni. Pri srčni kapi oziroma pri srčnem infarktu je v Sloveniji izjemno dobro vzpostavljen sistem katetrskih laboratorijev, kar pomeni, da bolnik, ki na terenu utrpi srčni infarkt, ga že reševalno vozilo pripelje direktno v tisti center, kjer izvajajo postopke, ki se jim reče koronarografija, kar pomeni, da arterije okrog srca poslikajo, ne ugotovijo, ki je zapora in potem lahko z balončkom jim najprej razpihnejo tisto zaporo, včasih tudi strdek posesajo, če je take narave strdek in potem zelo pogosto ustavijo tudi eno žilno opornico noter na tisto mesto, kjer je bila žila zaprta oziroma zožena, zato da se ta pretok ohranja. Tukaj je en kritičen čas od dogodka do tega, ko ta bolnik pride na poseg, je 2 ure. Če uspemo to narediti v 2 urah, smo verjetno rešili srčno mišico in velikih posledic po infarktu ne bo. Ravno zato je v Sloveniji ta dostopnost izjemno dobra. Boljša kot v marsikateri evropski državi. Če je potrebno, pri bolniku pride do srčnega infarkta nekje v enem oddaljenem področju, kjer bi pričakovali, da bo prevoz z reševalnim vozilom trajal predolgo, take bolnike potem pripeljal v klinični center, bodi si v Ljubljano, bodi si v Maribor, tudi s helikopterjem. Tako da ta oskrba je dejansko dobro vzpostavljena in dela. Tako da to je potem začetno zdravljenje. Ne? To arterijo, ki prehranjuje srčno mišico, je treba odpreti. Potem je bolnik ostane v bolnišnici vsaj nekaj dni, tam 3 do 5 dni gotovo, potem je pa odvisno od tega, če so kakšni zapleti se pojavili. V tistem času potem pričnemo zdravljenje še za zdravili v obliki tablet, ki so namenjene predvsem temu, da krimečkeno razrečijo, ne, proti strjevanju krvi, potem zdravila za zaščito srca, za zniževanje holesterola, vse tisto, kar bolniki po infarktu, srčnem infarktu potrebujejo. Zdaj, če govorimo o možganski kapi, je pa ravno tako res, da je da se tudi tukaj mudi, tako kot smo že omenili, ker je čas so možgani. Tukaj je to okno za učinkovito zdravljenje mečkeno daljše kot pri srčni kapi. Tukaj smo najbolj veseli, če uspe bolnik priti z terena v bolnišnico nekje v 3 urah. Takrat potem lahko razmišljamo o tem, da bomo dali bodisi zdravila v žilo, ki bodo raztopila ta strdek v možganski arteriji. Druga možnost je pa, da ukrepamo podobno kot pri srčni kapi, da dejansko poskušamo s katetrom, s tanko cevko priti na tisto mesto, kjer je žila zaprta in tisto strdek posesati ali žilo z balončkom razširiti. Za katero strategijo se bomo odločili, odvisno predvsem od tega, kakšne vrste je kap, na katerem mestu je žila zaprta. O tem odloča seveda zdravnik, ki bolnika v bolnišnico sprejme. Tudi tukaj je v zadnjih letih prišlo do velikega napredka, predvsem je v veljavo vstopu in v širšo uporabo projekt Telecap, kar pomeni, da v bistvu v vseh bolnišnicah, a ne v Sloveniji, tudi tistih, ki nimajo v dežurstvu recimo zaposlenega nevrologa, ker vse nevrologi so v Ljubljani, v Mariboru ves čas, a ne drugod pa ne vedno, in ga potem sprejme zdravnik druge specialnosti, takšnega bolnika z možgansko kapjo, ampak ima možnost se 24 ur na dan posvetovati z nevrologom v terciarni ustanovi. Tudi imamo možnost pošiljanja slik, takrat vedno slikamo glavo, te slike se potem usmeri k temu nevrologu in se skupaj z zdravnikom, ki bolnika spremlja, odločita za najbolj primerno zdravljenje. Tako da tudi na tak način se je bistveno izboljšalo preživetje bolnikov po možganski kapi in pa tudi posledice prebolelih možganskih kapi so, odkar imamo ta sistem, bistveno manjše.
Se pravi, koliko ste potem zdaj uspešnejši pri zdravljenju srčne in možganske kapi, glede na napredek in tudi na to povezovanje kot v preteklosti?
Izjemno. Ne, v številkah težko govorim, ampak če primerjamo še situacijo, kakršna je bila pred 30-imi, še 25-imi leti, so to izjemni napredki. Ne? Takrat je bilo zdravljenje omejeno na opazovanje, na bolj kot ne, a ne na zdravila, ki so bila takrat dostopna. Zdaj so ti izidi bistveno boljši. Če le bolnik uspe priti do bolnišnice, a ne, potem je zdravljenje učinkovito, uspešno in predvsem v celi Sloveniji bolj kot ne enako, kar je tudi pomembno.
Kateri so glavni vzroki za nastanek krvnega strdka in ali so v zvezi s tem razlike pri arterijski oziroma venski trombozi?
Absolutno so razlike. Za nastanek tromboze v arteriji so dejavniki tveganja drugačni kot za nastanek strdka v veni. Pri arterijski trombozi so dejavniki tipični tisti, ki jih povezujemo z modernim življenjem, a ne slabim življenjskim slogom oziroma boleznimi moderne dobe. Se pravi, bolj so ogroženi za strdke v arterijah bolniki, ki imajo sladkorno bolezen, tisti, ki imajo visok krvni tlak, ki imajo previsok holesterol, ki so pretežki, ki kadijo, ki se tudi premalo gibljajo. Tako da pogosto so bolniki, ki dejansko utrpijo arterijsko trombozo, taki, ki imajo več kot en dejavnik tveganja, ne? In tudi ne smemo pozabiti na stres. Stres je nekaj, kar nam ne naredi nobene koristi. Žal je tako, da vidimo tudi bolnike z infarktom, pri katerih ne najdemo nobenega drugega dejavnika tveganja kot samo stres. Tisti so potem prav prizadeti tudi psihično še bolj, ne, ker so dejansko lahko ljudje, ki zdravo živijo, ki so aktivni športniki, pa se jim vseeno zgodi srčni infarkt in ne najdemo drugega kot stres. Tako da poleg vsega, kar poudarjamo, da je treba prepoznavati dejavnike tveganja, da je treba skrbeti za zdrav življenjski slog, pravilno prehrano, gibanje, je treba poskrbeti tudi za ukrepe, s katerimi zmanjšujemo stres sami pri sebi. A ne, na nek način ene mehanizme rabimo, da ublažimo to, kar se nam pač v vsakdanjem življenju vsem dogaja, ampak varovalne mehanizme moramo imeti, ker je tudi to pomembno.
Kaj pa, če govoriva o skupinah ljudi, katere so bolj ogrožene?
Najbolj ogroženi, kot sem rekla, so bolniki z verjetno tisti sladkorno boleznijo, potem pa seveda tudi vsi z visokim krvnim tlakom, z povišanim holesterolom, pretežki ljudje, a ne, to zdaj velja za arterijsko trombozo. Tudi to je morda pomembno, da v zadnjih letih nekako vidimo prej strdke v arterijah, kot smo jih še v preteklosti, a ne, pri mlajših ljudeh, že tam nekje, včasih tudi pred 40 letom, zelo pogosto med 40 in 50, tako da nekak je občutek, da se začne pojavljati, da se začnejo pojavljati arterijski strdki prej kot preteklosti, kar je gotovo posledica spremenjenega načina življenja, ki smo mu podvrženi. Zdaj, če se vrneva še na vensko trombozo, se pravi na strdke v venah, tam je drugače, tam so tudi dejavniki tveganja drugi. Tam je izjemno pomemben dejavnik tveganja rakava bolezen. Bolniki z rakom so verjetno najbolj ogrožena skupina za nastanek strdkov v venah. Potem pa so ogroženi lahko tudi tisti, ki recimo so dalj časa nepomični, ki utrpijo kakšno poškodbo, rabijo potem mavčno oblogo, tudi tisti, ki so operirani, operacija, kakršnakoli velika operacija, je lahko tudi dejavnik tveganja. Potem pa še posebna skupina so ženske, sploh mlajše ženske v rodni dobi, ki, pri katerih predstavlja dejavnik tveganja ženosečnost sama, porod tudi, potem tisto poporodno obdobje prvih 6 tednov in pa kontracepcijske tablete ravno tako. Ne. Tako da venske tromboze se značilno pojavljajo pri bistveno mlajših ljudeh oziroma se lahko pri bistveno mlajših kot arterijske. Niso redki posamezniki, ki utrpijo vensko trombozo pri 18, 19, 20 letih, zato ker so enostavno mehanizmi povsem drugačni.
Koliko pogostejši so v zadnjem obdobju krvni strdki oziroma možganska in srčna kap zaradi življenjskega sloga kot v preteklosti?
Precej pogostejši bi rekli, a ne? Zaradi več razlogov. Prvi je ta, da se življenjski slog spremenil, že v zadnjih 30-40 letih živimo drugače, živimo bolj sedeče življenje, prehranjujemo se verjetno vendarle slabše, pogosto je količina hrane prevelika, zato potem narašča telesna teža. Drug dejavnik je ta, da imamo gotovo tudi bolj stresno življenje, kot je bilo v preteklosti. In pa seveda populacija se stara. Ne? Tudi v Sloveniji s tem, ko se populacija stara, narašča tudi število ljudi s kroničnimi, nenalezljivimi boleznimi, kot jim rečemo, ne? Boleznimi moderne dobe, kot so sladkorna bolezen, visok krvni tlak, visok holesterol. Ne? In več, ko imamo ljudi s temi boleznimi, ki predstavljajo dejavnik tveganja za strdke v arterijah, več seveda bo potem tudi dejanskih zapletov in dejanskih strdkov v arterijah, srčnih infarktov, možganskih kapi in pa strdkov v arterijah na drugih mestih.
Pri spremembi življenjskega sloga je verjetno pomembno, da spremenimo tako prehranjevalne navade, kot da se v zadostni meri ukvarjamo s športom. Omenili ste tudi stres, ga je potrebno zmanjšati. Kaj konkretno priporočate?
Zdaj, najtežje je verjetno ravno to, ne, kar vsi sicer poudarjamo, vendar smo tudi vsi ljudje in spremeniti življenjski slog, spremeniti prehranjevalne navade zahteva trdno voljo, odločitev in ustrajnost in doslednost pri tej odločitvi. To je marsikomu iz nas težko, vendar se obrestuje. Kar se tiče prehrane, je tukaj strašno veliko navodil, priporočil, nekako za srčno žilno zdravje še vedno priporočamo mediteransko dieto, to je dieta z manj predvsem nasičenih maščobnih kislin, to je v maslu je to, a ne maslo, pa kokosovo olje, tam so nasičene maščobne kisline, z veliko zelenjave, veliko sadja. Nekako ni pametno, kadar se odločimo za spremembo prehrane, da smo preveč drastični, ne? Zato ker za tisto, kar se odločiti, se moramo za tak način prehrane, ki je združljiv z našim načinom življenja tudi. Ne? Če bomo preveč drastični, bomo to mogoče vzdržvali nekaj tednov, potem pa spet ne bo šlo. Tako da treba je misliti tudi na to, kako bomo to upletli v svoj življenjski slog kot tak. Kar se tiče gibanja, je pa seveda gibanje izjemno pomembno kot način preprečevanja srčno-žilnih bolezni vseh vrst. Zdaj, priporoča se najbolj tisto, čemu rečemo, je zmerna aerobna vadba, kar pomeni, da da v bistvu vadimo ne na nekem maksimumu svoje telesne zmogljivosti, ampak nekje tam na enih 70%. S tem bomo za svoje srce in žile naredili največ. Vadba, ki je vsem dostopna, je hoja. Hoja je čudovit način telesne vadbe, ki povsem, če je v zadosti količini in zadosti pogosto, zadosti vsem potrebam. A ne, ni treba hoditi nujno v fitness, ni treba se ukvarjati z dragimi športi, a ne, tudi s hojo se da. Važno pa je, da je količina telesne vadbe zadostna. Nekako se priporoča 150 minut na teden ene zmerne telesne vadbe, kar pomeni, da če gremo petkrat na teden po 30 minut hoditi, smo zase naredili že veliko. Ne more biti pa seveda to taka hoja, da svoj srčni utrip spravimo nekje na 70% tistega maksimuma. S tem smo šele zares učinkoviti. Seveda so pa priporočljive, če so nam ljubše, tudi kakšne druge oblike vadbe, zelo ustrezna vadba je, oziroma ustrezen način vadbe je kolesarjenje, tudi plavanje, tudi ples konec koncev, ne, če nas to usrečuje. Tako da predvsem je ključno, da res nekaj počnemo, da to počnemo redno, vsak teden dosledno in v zadostni količini.
Načina življenja ni enostavno spremeniti, pa me vseeno zanima, kakšno je vaše sporočilo za tiste, ki ne najdejo motivacijo za spremembo.
Priporočilo je težko dati na splošno. Vsak posameznik je svoj človek, ne, vsak nekaterim pomaga ena stvar, nekaterim pomaga druga stvar, nekateri lažje to speljajo sami, drugi lažje speljajo te spremembe življenjskega sloga v skupini. Za take posameznike deluje, v bistvu je v Sloveniji kar dobro postavljena mreža pomoči, ki se včasih premalo zavedamo. Namreč v zdravstvenih domovih imajo različne delavnice na temo zdravega življenjskega sloga, tudi odvajanja, odkajanja, hujšanja, ne, ki so v bistvu praviloma tudi zastojn, če vas tja usmeri vaš osebni zdravnik. V nekaterih centrih v Sloveniji delujejo centri za krepitev zdravja, ki so ravno tako temu namenjeni, tako da marsikomu lahko pomaga tudi tak način. Ampak predvsem je treba, vsak posameznik mora pri sebi razmisliti, ne, in sprejeti odločitev, da bo nekaj naredil zase, ker s tem naredi nekaj izjemno dobrega. Ne samo zase, tudi pravzaprav za svojce, za en kvaliteto življenja, ki je v resnici zelo pomembna. Ne. Tisto, kar se včasih pozablja, je to, da ti zapleti, ki se potem zgodijo, recimo srčni infarkt, možganska kap, seveda jih zdaj učinkovito zdravimo, ne? Seveda smo bistveno bolj uspešni kot še pred 30 leti, seveda je smrtnost manjša, ampak ene posledice po teh dogodkih pa vendarle ostajajo in lahko pomembno zmanjšajo kvaliteto življenja za posameznika in seveda tudi za njegove svojce, ki morajo za njega, zanj skrbeti in mu pomagati. Tako da bistvo je v preprečevanju. Največ smo naredili, če do tega sploh ne pride. Na to je treba misliti vnaprej, a ne? In če se le da pomagati preprečiti.
Tako, poslušalci, torej povabljeni, da spremenite življenjski slog, se začnete ukvarjati športom, bolj zdravo prehranjevati. To je bilo v današnji svetovalnici vse. Z nami je bila doktorica Tjaša Vižentin Cuderman z kliničnega oddelka za žilne bolezni na Ljubljanskem kliničnem centru in podpredsednica Društva za zdravje srca in ožilja. Najlepša hvala za obisk in vsa pojasnila.
Hvala tudi vam.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, vam pa lep dan. Vdajo sem pripravil Andrej Šinko.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.